gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan mobil operatory MTS bilen dawasyna üstün çykdy. Daşoğul Prezident Berdimuhammedow'un taparına tayarlanıyor. Hazır dünyanın kenarındak şehirlerde ilatı suva düşmek kadavan ediliyor ve beylek tadırlıklar. O dolu son kavarlar dinler. Olar bilen kedimin yoksun anı urvan tanış ediyor. Korsiyetin don boyunnaki Rostov şehirindeki Karvuk Kadiyet 15-nji ýylyny Ukrainanyň Azov polkunyň 20 kagdasynyň kadiýet işine seretmäge başlady. Odalky söwgüşçüler, häzirki urus şehirleri Russiýa garşy terrorçylykda aýplanýar. Aýplanýanlaryň arasynda Russiýanyň gawagy wagtynda Mariupoldaky Azovstal zawodyna aspir bolup işleýän 8 aýal hem bar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň geňeşçisi Mikhail Podolyak Twitterde bu kadiýet işiniň resmi urus jinayetine barabar bolanyny ýazdy. Azov polky gün orta Mariupol şehrini bir neçe saylap, 2500 töwereği şehir orogçusu geçen ýylyň may aýyna tawin bolýança urus goşunlaryna garşy söwgüşdi. Orsiýetiň Ukrainada kuruşyna merkezi ýurtlarından bolan adamlaryň adyndan 93 sanly wepat boldy diýip BBC-niň rus hurlugy habar berýär. Neşerin derin maglumatlaryna laýyklykda bu uruşda Kyrgyzstanyň 19, Özbegistanyň 34, Täjikistanyň 40 adam helak bolupdyr. BBC-niň gepleşigi uruşa rus türmelerinden gelen, hakyna tutulan söwgüşçüleriň hususy Wagner kompaniýasy tarapyndan harby gullugy çekilen migrant işçilere bağışlanıptır. Gepleşikte Orsiyette dürlü cinayetlerde güneli tapılan ve Ukrayna'da ölen bir neçe Kırgız'ın maşkalasının baştan geçirenleri gürlün veriliyor. Kadiyet işlerine migrantların bekvitlerini koruyan aklovçu Mirlan Akılbayev'in aytmağını göre, ol 2022 yılın tomsununu iyileş tutsaklarından hususi harbi kampanya olan Wagner'in tutsakların saklanayan yerlerine uruşa katnışmağı adım özleyenliğini eşitiptir. Sermaye davgalarını çözeyen Halkarı Merkez Orsiyet'in mobil operatörü MTS'in Türkmenistan'a karşı eden şikayetlerini seyretmek işlerini tamamlattıp kurumanın web sahipasında haber veriliyor. Kadiyet'in Türkmenistan'a karşı bildirilen talapların ehlisini yatırmak varadaki karar neticesinde Türkmenistan'a 11 milyon dolardan uğrak kanun tölevi ve ağrıçılık harcatları tölenmeli edildi. Çap edilen mağlumata layıklıkta bu kadiyet işi 2018 yılın 10. Ağustos'unda hasavalını ve 2023 yılın 14. iyununu tamamlandı. MTS Türkmenistan mobil operatörü öz işini 2017 yılın sentyabr ayında toktattı. Sebebi Türkmenistan mobil operatörünün yığılıkları ulanmak kavattaki ıhtiyarnamasının mühletini uzatmaktan yüzeyirdi. MTS kadiyet işini açmadığından olan çeken itkisinin ağzından 750 milyon dolar töwereği bolanlygyny çakladı. Ýöne soň 2019-njy ýylda kompaniýanyň çeken ýetkilerini 1,5 milyard dolar diýip çaklaýanlygy mälim boldy. 6 ýaşly Abdurahman Aşyrow Hollandiýanyň Brabant sewtindäki köýle gark boldy diýip Türkmen News neşri yerli medeniýete salgylanyp habar berýär. Ýene atasy bilen Ukrainadan gelen we o şäherindäki bosgun düşölgesinde ýaşaýan oglan 14-nji ýylyna. Maşgalaty bilen köl oýununa diýinjalýan wagtyna suwa düşüp oýnapdyr. Kölün kenarına diýinjalýan ýene ata iýdili ýüzüp bilmeýän çağanyň ýitirim bolanlygyny agşam saat 7 töwereginde göz ýetirýär. Köllügi onuň töwereginde başlanan gözlük işleri bütün ýüze dowam etdi. Bu işe Halas ediş kurluğunun suga çümücüleri polisiye dikü çorkem katnaştı deyip havardaydılya. Çağanın cesedi 15. yunlu gün ortan, köylden tapırlı. Hedir bir yer suga düşmek için yapık deyip kararsız neşir yerli metduğota sarılanıp yazdı. Türkmenistan'ın dövlü değişikliğindeki metduğota adatçı yurt içinde ya tasınına helakçılık uçuran rayetleri var da mağlumat vermeye. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.